nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahul aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të ditës, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, deklaroi se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të imponuar hegemonin në vendet e tjera kanë dështuar në mënyrë të mjerueshme dhe se sistemi hegemonist i Washingtonit nuk ka kredibilitet. Presidenti Raisi i bëri deklaratat të martën në mbrëmje gjatë një fjalimi drejtuar sesionit të 76 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara përmes videokonferences. Këtë vit dy skena bën histori. Njëra ishte më 6 janar kur Kongresi Amerikan u sulmua nga njerëzit dhe e dyta kur njerëzit e Afganistanit u hodhën nga aeroplanet amerikan në gusht. Nga Kapitoli në Kabul, një mesazh i qartë ju dërgua botës, sistemi hegemonist i Amerikës nuk ka kredibilitet, qoftë brenda apo dhe jashtë vendit, tha presidenti Raisi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ajo që shihet sot në rajonin ton dëshmon se jo vetëm hegemonizmi dhe ideja e hegemonisë, por edhe projekti e imponimit të identitetit perëndimor kanë dështuar rënd. Rezultati i kërkimit të hegemonisë ka qenë gjakderdhja dhe destabiliteti dhe përfundimisht humbja dhe ikja. Sot Amerika nuk po del nga Iraku dhe Afganistani, por po dëbohet, shtoi presidenti iranian. Mëtej në fjallën e ti, presidenti Raisi tha se Washingtoni po përdor sankcionet si një mënyrë e re lufte kundër kombeve të tjera, duke theksuar se sankcionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit gjatë pandemisë koronavirusit janë krime kundër njerëzimit. Sankcionet janë mënyra ere e luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me vendet e botës. sanksionet kundër popullit iranian nuk filluan me programin bërtamor të venditim, ato madje i paraprin revolucionit islamik dhe kthehen në vitin 1951, kur në Iran filloi nacionalizimi i naftës, tha Ibrahim Reisi në sesionin e 76 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përkundër faktit se Republika Islamike e Iranit ishte e prirur që në fillim për të blerë dhe importuar vaksina kundër COVID-19 nga burimet të besueshme ndërkombëtare, ajo përballë me sanksionet njerëzore mjekësore. Sanksionet, veçanërisht sanksionet ndaj sektorit të mjekësisë në kohën e pandemisë koronavirusit, janë krime kundër njerëzimit, vuri në dukje presidenti iranian. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se Teherani i është përmbajtur angazhimeve të tij bërthamore sipas marrëveshjes bërthamore, ndërsa Washingtoni shkeli marrëveshjen historike të vitit 2015 duke theksuar se e ashtu quajtura fushate presionit maksimal amerikan kundër Iranit ka dështuar mjerisht. Sot e gjithë bota, përfshi vetë amerikanët, e kanë pranuar se projekti i kundërvënjes ndaj popullit iranian, i cili u shfaq në formën e shkeljes së marrëveshjes bërthamore dhe u pasua nga presioni maksimal, ka dështuar totalisht, tha presidenti Reisi. Ne nuk duam asgjë më shumë se ajo që është e jona me të drejtë. Ne kërkojmë zbatimin e rregullave ndërkombëtare. Të gjitha palët në praktik duhet të qëndrojnë besnike marrëveshjes bërthamore dhe rezolutës Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtoi presidenti iranian. Zoti Raisi tha se Irani nuk ka besim në premtimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dëshiron që të gjitha sanksionet kundër Teheranit të hiqen menjëherë, duke vënë në dukje se Republika Islamike i konsideron bisedimet bërthamore të dobishme vetëm kur rezultati përfundimtar i tyre të jetë heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme e të paligjshme. Gjatë një takimi me shefin e politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm iranian tha se qeveria e re iraniane do të rifelloj bisedimet bërtamore në Vjen. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, ministri jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian u takua me shefin e politikës së jashtme të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell të martën në marginat e sesionit vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Duke theksuar se Irani po kërkon një rezultat praktik në bisedime, ministri i jashtëm iranian tha: Irani as nuk po humb kohë, as nuk pranon sjelljen jo konstruktive të Shteteve të Bashkuara dhe as nuk do ta vënoj vendin për hir të premtimeve boshe të perëndimorëve. Zoti Amir Abdullahian vlerësoi përpjekjet e Zotit Borrell për të ndjekur procesin e negociatave dhe theksoi: Të gjitha palët duhet ta dinë se marrëveshja bërthamore duhet të ketë rezultate të prekshme për Iranin dhe në praktik ne duhet të shohim heqjen e sanksioneve të paligjshme dhe të verifikojmë nëse të tjerët kthehen në angazhimet e tyre. Ne gjithashtu jemi të gatshëm të ndalojmë masat tona kompensuese, tha shefi i diplomacisë iraniane. Nga ana e tij, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, duke theksuar se dështimi i marrëveshjes bërthamore nuk është e mirë për asnjërin pal, shtoi: Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë kritik ndaj politikave dhe veprimeve destruktive të ish-presidentit amerikan Trump në tërheqjen nga marrëveshja bërthamore dhe e ka pasur të qartë këtë, por vendimi i administratës së re amerikane është një kapitull i ri që ka krijuar shpresën për ruajtjen dhe ringjalljen e marrëveshjes bërtamore. Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur gatishmërinë e tij për t'u bashkuar marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 me Iranin dhe për të zgjidhur çështjen me Republikën Islamike lidhur me programin e saj paqësor bërtamor. Biden, i cili ju drejtua përfaqësuesve nga e gjithë bota të martën në fjalimin e tij të parë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shprehu synimin e tij për të bashkuar përsëri në mënyrë të plotë në marrëveshjen bërtamore nëse Teherani bën të njëjtën gjë. Ai tha se Amerika po punonte me Kinën, Francën, Rusinë, Britaninë dhe Gjermaninë për të angazhuar Iranin në mënyrë diplomatike dhe për të kërkuar një kthim në marrëveshjen bërtamore. Ne jemi të gatshëm të kthehemi pajtueshmërisht së plot nëse Irani bën të njëjtën gjë, tha presidenti amerikan. Ndër të tjera, presidenti Biden detajoi planin e tij që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin drejtimin e komunitetit ndërkombëtar në një epokë të re, të fokusuar në diplomaci dhe jo në fuqinë ushtarake amerikane, ndërsa Washingtoni po konkurron me vendet e tjera, veçanërisht Kinën. Sot e mërkur 22 shtator 2021 përkon me përvjetorin e fillimit të luftës së imponuar nga regjimi Bathist në Irak ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ushtria pushtuese e regjimit të Saddam Husseinit më 22 shtator 1980 me idenë se do të pushtonte Teheranin brenda një jave, nisi një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit duke përdorur lloje të ndryshme armësh. 22 shtatorin në kalendarin iranian është fillimi i javës së mbrojtjes së shenjtë. Gjatë kësa jave mbahen ceremonit të ndryshme në të gjithë Iranin islamik. 21 vjet më parë, regjimi Bath i Irakut i imponoi një luftë në shkallë të plot Iranit islamik, luftë e cila zgjati 8 vite, me qëllim përmbysjen e sistemit të sapo krijuar të Republikës Islamike të Iranit me ndihmën e plot të arrogancës globale. Gjatë 8 viteve të luftës me Iranin islamik, regjimi Bathist i Sadamit gëzonte mbështetjen e plot të fuqive arrogante dhe ndihmën e madhe të vendeve arabe në rajonin e Gjirit Persik, dhe makina e tij e luftës u shërbente qëllimeve të fuqive të huaja në rajon. Përvoja e 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë tregoi se pavarësisht nga të gjitha vështirësitë dhe presionet dhe mungesa e kredive financiare dhe shumë probleme të tjera, me vendosmëri dhe besim të fortë në Zotin e plotfuqishëm, është e mundur të rezistohet kundër presionit të fuqive botërore. General Brigade Amir Ali Hajizade, komandant i forcave ajrore dhe hapsinore të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, theksoi nevojën për të dëbuar Shtetet e Bashkuara nga rajoni i lindjes së mesme. Pas martirizimit të General Qasem Sulejmanit, ne u zotuam të dëbojmë Shtetet e Bashkuara nga rajoni ynë, tha komandanti i forcave ajrore dhe hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit për rrjetin e lajmeve Al Masira. Ai theksoi se dëbimi i Shteteve të Bashkuara nga rajoni është i pashmangshëm. General Hajizade në intervistën me Al Masira shtoi: kërcënimet e regjimit sionist nuk janë gjë tjetër veç se gjepura, sepse ripi i rrethuar i Gazës i imponoi një humbje të rëndë këtij regjimi. komandanti i forcave ajrore dhe hapsinore të gardës revolucionare të Iranit më tej, vazhdoi: Regjimi sionist u mund nga raketat e popullit palestinez, të cilat palestinezët i prodhuan vetë duke shfrytëzuar tubat e kanalizimeve. General Hajizade shtoi: Regjimi sionist duhet të mbledh plaçkat dhe të gjejë një vend për të jetuar në Shtetet e Bashkuara, Alaska apo Evropë. Paralajmërimi i General Brigade Amir Ali Hajizade vjen pas deklaratave të fundit nga disa zyrtar izraelit, përfshi ministrin izraelit të inteligjencës Eli Cohen, i cili kohë të fundit i tha kanalit televiziv Al Arabia se Tel Avivi nuk do të lejonte që Irani të posedonte një armë bërthamore. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi në New York se antarët e aleancës duhet të qëndrojnë të bashkuar pavarësisht mosmarrveshjeve mbi përfundimin e kontratave për shitjen e nëndetësve franceze në Australi si pjesë e partneritetit të ri strategjik midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë. Stoltenberg tha se antarët e NATO-s nuk duhet të lejojnë që mosmarrveshja midis Francës dhe Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë të çojë në një ndarje të përhershme të aleatëve. Ndërkohë, udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë mbështetur Francën në një mosmarrveshje mbi vendimin e Australisë për të hequr dorë nga një marrveshje me francezët për të blerë nëndetëse dhe për të nënshkruar një marrveshje tjetër trepalqe të sigurisë në Azi paqësor me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Sidoqoftë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nuk mbështeti asnjërin palë në këtë konflikt. Zyrtarët francezë kanë dënuar vazhdimisht përfundimin e marrëveshjes dhe partneritetit të ri strategjik të tre vendeve duke e konsideruar atë si një tradhti ndaj Francës. Nga ana e tyre, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian shprehen mbështetje për Francën pas takimit të zhvilluar në marginat e sesionit të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Australia pretendon se marrëveshja për nëndetësit i referohet mbrojtjes së interesave të saj strategjike, mes shqetësimeve të përgjithshme për rritjen e ndikimit të Kinës në Azi paqësor. Kamberra zyrtare anuloi blerjen e 12 nëndetëseve franceze me dizel me një vlerë prej 66 miliard dollar dhe në vend të kësaj vendosi të blinte të paktën 8 nëndetëse bërthamore teknologjikisht të pavarura nga Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës këmbgulin se mosmarrveshja nuk duhet të prish marrëdhëniet e tyre të përgjithshme me Francën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas vendosjes së reciprocitetit ndaj Serbisë për targat e atomjeteve nga ana e Kosovës. Ai ka shkruar se Kosova ka ngritur problemin me plot të drejtë. Tani që problemi të zgjidhet dhe reciprociteti i targave të garantohet, duhet shmangur bumerangu i ngrirjes së konfliktit në këtë pikë, duhet që Kosova të dialogojë, Serbia të bashkëpunojë dhe Bashkimi Evropian të ndërmjetësojë, shkroi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne vizituam qytetin e bukur dhe të vjetër, Gjiroft të Iran. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Kerman, ne planifikojmë të vizitojmë Gjiroftin, qendra më e madhe arkeologjike në Iran. Nëse jeni të interesuar në histori dhe arkeologji, patjetër që duhet të udhëtoni në qytetin Gjiroft dhe të shihni atraksione turistike dhe vendet arkeologjike dhe kodrat antike të tij. Gjirofti është një tjetër qytet historik dhe i bukur i Iranit, i cili ndodhet 230 km në jug të Kermanit. Ky qytet është plot me bukuri natyrore dhe shumë pamje historike që tregojnë civilizimin e pasur dhe antik të kësaj zone. Qytetërimi mira vjeçari Gjiroftit përbën një nga civilizimet më të panjohura dhe misterioze njerëzore. Qytetërimi i Gjiroftit është qytetërimi më i vjetër i lindjes së lashtë, për shkak të vendodhjes së tij strategjike, gjeografike dhe vendodhjes së tij në rrugën e komunikimit të kulturave dhe civilizimeve të mëdha të lindjes së lashtë në fillimin e mijëvjeçarit të tretë përpara Krishtit. Për këtë ai ishte kthyer në një fushë të rëndësishme dhe të pasur kulturore, në prodhimet industriale dhe ato bujqësore, si dhe në aktivitetet e artit, ishte bërë një rajon që siguronte një pjesë të rëndësishme të nevojave industriale dhe të pallateve mbretërore të lindjes së lashtë në formën e mallrave të prodhuara për eksport ose lënë të parë. Por gërmimet arkeologjike dhe studimet gjithëpërfshirëse rreth zonës janë ende në fillimet e tyre. Padyshim njohja me arritjet e kulturës dhe civilizimit të Gjiroftit mund të kthejë sytë botës nga Mesopotamia për këtë rajon edhe njëherë të tregoj rolin e njerëzve në tokat iraniane të zhvillimit të njohurive dhe kulturës njerëzore. Arbat ose Arat është civilizimi i parë njohur njerëzor, nga ku ndërtuan bazat e kulturës, mendimit dhe artit të civilizimeve të tjera. Pas përmbytjes së lumit Halil Rud të vitit 2001, e cila mori me vete një pjesë të rrethinave të Gjiroftit, u zbulua ky civilizim që sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore është një nga zonat më të pasura të civilizimit, nga e cila është zbuluar vetëm një pikë e këtij deti të madh. Artefakte tregojnë se civilizimi njerëzor dhe historia njerëzore u formuan dhe filluan pikërisht në këtë rajon. Gjetjet arkeologjike tregojnë se linja e parë, qyteti i parë dhe shteti i parë me tre linja dhe themeli i civilizimit njerëzor u formuan në brigjet e lumit Halil. Gjirofti është plot me lumenj të zhurmshëm dhe male të pyllëzuara, lugina të bukura ku lumenjt zhurmojnë thellë dhe ekzistenca e lumit më të rëndësishëm të përhershëm në juglindje të Iranit, lumi Halil, në provincën Kerman, i bën fushat pjellore të Gjiroftit të gjelbëruara, plot me lule dhe jetë të egër, të cilat krijojnë një koleksion ngjyrash dhe bukurie për parasyve të vizitorve. Mijëra hektar me pemishte agrumesh në Gjiroft kanë krijuar një nga pemishtet më të gjëra të agrumeve para shikuesve. Ky qytet gjithashtu është plot me palma të larta dhe të bukura. Klima dhe toka e përshtatshme kanë bërë këtë pjesë të Iranit një nga qendrat më të forta të bujqësisë dhe shumë prej produkteve të tij bujqësore eksportohen jashtë Iranit. Ne thamë që një nga atraksionet më të rëndësishme në Gjiroft është hapësira e tij antike. Ndër vendet e rëndësishme turistike të Gjiroftit mund të përmendim qytetin Decanius dhe kodrat e Kunar Sandal, të cilat janë mbetje të civilizimeve para mbërritjes së arianëve në tokën e Iranit dhe prania në këtë zonë gjithashtu shumë interesante për turistët. Qyteti i vjetër i Gjiroftit, i njohur gjithashtu si qyteti i Decanius, është pranë qytetit Gjiroft. Qyteti në atë kohë kishte kulla dhe fortifikime të forta dhe ishte shumë i madh. Kjo mund të merret me mend nga muri që shtrihet rreth qytetit dhe është i dukshëm në pjesën lindore. Shtëpit në këtë zonë janë bërë gjithashtu me argjil dhe balt, pjesë të cilave kanë dalë nga toka dhe mund të shihen sot pas përpjekjeve të arkeologëve. Qyteti i vjetër i Gjiroftit ishte i banuar 800 vite më parë gjatë periudhës selxhuke dhe njerëzit e tij ishin musliman dhe kishin një xhami. Xhamia e qytetit të vjetër është antike dhe me vjetërsi prej më shumë se 1000 vite. Kjo xhami është një nga xhamit e para në Iran dhe xhamit më të vjetra në botën islame, ku mbetjet e saj sot vizitohen nga turistët dhe ecja në të krijon një tjetër ndjenjë për vizitorin. Kompleksin antik ngjitur me sandalin, 30 kilometra larg nga Gjirofti, i cili u zbulua pas gërmimeve arkeologjike, është gjithashtu mundësi për të njohur me historinë dhe civilizimin e kësaj toke. Jeta në këtë kompleks mijëra vjet më parë ishte shumë e begat, dhe sot trashëgimia e saj e çmuar mbetet për ne. Kodra jugore pranë sandalit, 21 metra e lartë, janë mbetjet e një fortese të madhe, pjesë të cilës janë zbuluar në gërmimet arkeologjike. Kjo strukturë është bërë me tulla të mëdha në dimensionet 60 m 30 në 12 cm dhe llaç balte, në të cilën pjesë perëndimore të kësaj rezidence mbretërore u gjet një gjysmë trupi i madh njerëzor 210 cm, por që për shkak të gërmimeve fillestare gjysma e këtij trupi është shkatëruar. Kjo është skulptura më e madhe e trupit të njeriut prej dheu e gjendur ndonjëherë. Në këtë vend janë gjetur 4 pllaka mbi shkrimesh me balt, gjë që tregon për hapjen e shkrimit në këtë zonë gjatë mijëvjeçarit të tretë para Krishtit. Muzeu Arkeologjik Gjiroft, pranë lulit Halil Rud, është një muze historik në kulturën e pasur të Gjiroftit. Ai krijon një mundësi të mirë për të njohur me monumentet historike dhe arkeologjike të këtij qyteti, që është 7000 vjet i vjetër. Në këtë muze ruhen gati 500 objekte dhe enë me gdhendje dhe motive të ndryshme dhe misterioze të qenieve njerëzore, kafshëve dhe krijesave mitike, secila prej të cilave mahnit për disa çaste çdo shikues. Përveç kësaj, statujat e njerëzve dhe kafshëve të bëra me mermer, skulptura bronzi, qeramik me modele të ndryshme dhe qeramika të thjeshta, si dhe objekte të vogla të tilla si ruaza të sheshta dhe cilindra, janë gjithashtu të ekspozuara në këtë muze. Objektet në Muzeun Arkeologjik të Gjiroftit janë vetëm disa nga pjesët e zbuluara në këtë zonë, sepse disa nga këto artefakte ruhen në Teheran dhe të tjerat në Kerman. Muzeu ka një hapësirë të vogël por mjaft tërheqëse. Të dhënat e objekteve janë përkthyer në anglisht dhe ato mund të shihen në seksione të ndryshme të muzeut. Të dashur dëgjues, ne po e përfundojmë vizitën tonë në Gjiroft, duke kujtuar suvenirin më të famshëm të Gjiroftit. Qelimi me lule të kuqe është një nga suvenirët më të rëndësishme të Gjiroftit, i cili me një antikitet 300 vjeçar eksportohet gjërësisht në botë. Qelimi me lule të kuqe. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Yeah. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hynore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të diskutimit tonë të nderuar miq mbi imamatin, do të flasim për jetën e imamit të katërt, Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi është djali i Imam Husejnit a.s. Imam Sejadi lindi në qytetin e Medinës në vitin 38 Hijri. Një fazë rëndësishme jetës e Imam Sejadi që është periudha e tij e imamatit, filloi pas epopesa Ashuras dhe martirizimit e Imam Husejnit a.s. Në ditën e Ashuras në vitin hënor 61 Hijri, kur toka i Qerbelas ishte skena e kryengritjes se Imam Husejnit, dhe 72 shokove të tij të palëkundur nga njëra anë dhe sulmeve të pamëshirshme të armiqve kriminal kundër Imam Husejnit dhe pasuesve të tij nga ana tjetër, Imam Sejadi alayhis salam ishte dëshmitar i asaj ngjarje. Në atë ditë fatale Imam Sejadi alayhis salam nuk mund të shoqëronte baban e tij në fushën e betejës për shkak të sëmundjes së tij të rëndë. Megjithatë Imam Sejadi dëshironte të ndihmonte baban e tij. Providenca hynore çoi në mbijetesën e Imam Sejadit në Qerbela, në mënyrë që ai të mund të udhëheqë imamatin në të ardhmen. Periudha e imamatit të Imam Sejadit zgjati 34 vjet. Një pjesë rëndësishme e përgjegjësive të Imam Sejadit alayhis salam ishte përçimi i mesazhit të kryengritjes së Imam Husejnit tek komuniteti global. Ndërkohë duke pasur parasysh rregullin shtypës të sundimtarve Omajad pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit a.s. ndjekja e detyrës e imamatit u përball me disa ndërlikime dhe vështirësi. Që në ditët e para pas epopesa Ashuras, Imam Sejadi filloi përpjekjet e tij për të përcjellë mesazhin e kryengritjes së babait të tij, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Megjithse Imam Sejadi u trishtua thellë nga martirizimi i Imam Husejnit dhe 72 shokëve të tij të palëkundur, ai elaboroi për virtytet etike të toatit të tij. Kështu me udhëheqjen e Imam Sejadit alayhis salam, një fazë tjetër e kryengritjes së Qerbelas mori formë për forcimin e parimeve ideologjike të asaj lëvizje. Pas martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam dhe 72 shokëve të tij të palëkundur, kolona e robërve në të cilën ishte edhe Imam Sejadi dhe halla e tij e nderuar, Hazreti Zejnebi alayha salam, u drejtua për në Kufa dhe Sham, kryeqytetin e regjimit të sundimtarit të pabes, Jezidit. Gjatë kohës së robërisë së tij Imam Sejadi pa frikë zbuloi faktet. Një nga masat shkëlqyese të Imam Sejadit ishin deklaratat e tij vendimtare dhe zbuluese në takimin e Jezidit në Sham. Në atë takim, fjalët kryesore të Imam Sejadit tronditën zyrtarët Omajad. Në atë takim, Imam Sejadi ju tha njerëzve se Zoti i ka dhuruar Imam Husejnit një numër të virtyteve si dija, durimi, bujaria, elokuenca dhe guximi, dhe ka futur në zemrat e besimtarve dashurinë e familjes së pagabueshme të profetit. Atëherë Imam Sejadi e prezantoi veten si nipin e profetit Muhammed, bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Në përshkrimin e statusit të ngritur të babait të tij, Imam Sejadi vuri në dukje se ai ishte djali i tij i cili përjetoi martirizimin ndërsa ishte i jetur. Djali i një babai të pagabueshëm, gjaku i të cilit u derdh në mënyrë të pamëshirshme në tokën e Qerbelas, ndërsa ëngjëjt qanin për Imam Husseinin. Deklaratat e Imam Sejadit ishte vendimtare dhe me ndikim. Sundimtari i korruptuar Jezidi u detyrua të pengoj fjalët kryesore të imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se Jezidi kishte frikë nga deklaratat e imamit, sepse ata do ta çonin në kryengritjen e njerëzve kundër sundimit të tij shtypës. Jezidi, i cili ishte i friksuar nga çdo kontakt mes njerëzve të Shamit dhe Imam Sejadit dhe robërve të tjerë, vendosi të kthente kolonën në qytetin e Medinës. Qoftë pas kthimit të Imam Sejadit dhe robërve të tjerë në Medinë, imami i pagabueshëm vazhdoi të zbuloj mizoritë e pushtetarëve Omajad. Padyshim deklaratat e qarta të Imam Sejadit patën ndikim në mesin e shoqërisë. Si rezultat i fjalëve të tij të hapura, vala e kryengritjes së Imam Husseinit u përhap në Hejaz, Irak dhe rajone të tjera. Nëse studiojmë gjendjen e komunitetit në epokën e sundimit të dinastisë Omajade, kuptojmë se komuniteti i atëhershëm ishte i futur në një krizë pas kryengritjes në Qerbela. Sundimtarët Omajad bën hapur padrejtësi dhe nxitën korrupsionin, duke sulmuar vlerat e shenjta islamike. Ata njëkohësisht u përpoqën të pushtonin njerëz me çështje të parëndësishme. Me fjalë të tjera, shumë nga problemet e muslimanëve në atë epokë ishin të rrënjosura në korrupsionin dhe imoralitetin e pushtetarëve. Kështu Imam Sejadi, përveç zbulimit të natyrës mashtruese të pushtetarëve Omajad dhe fushatës kundër politikave të tyre ambicioze, themeloi një lëvizje kulturore me rrënjë të thella për reformimin e komunitetit dhe zhdukjen e anomalive sociale. Pas ekspertëve në një komunitet të mbushur me korrupsion, masat e marra nga Imam Sejadi ishin të kujdesshme dhe efektive. Imami i pagabueshëm pas perceptimit të kushteve në të vërtet, ndihmoi shumë Islamin dhe muslimanët në atë fazë të vështirë historike. Nga aktivitetet kryesore të Imam Sejadit në atë periudhë të trazuar, ishin aktivitetet e tij shkencore. Imami i pagabueshëm zhvilloi leksione, diskutime dhe debate, duke grumbulluar student kompetent dhe të shquar, të cilët u bën figura të njohura në fushat të ndryshme shkencore. Hapat e llogaritura të Imam Sejadit në promovimin e mësimeve islame dhe të vërtyteve etike bën që shumë figura të rëndësishme të lavdërojnë imamin e pagabueshëm. Imam Sejadi ishte i njohur për njohuritë e tij të gjëra në rajone të ndryshme të botës islame, në një mas që mendimtarët e konsideruan atë si personin më të ditur të epokës së tij. Teologët dhe shkencëtarët nga Iraku, Hejazi, Khorasani dhe rajone të tjera shkuan për të takuar Imam Sejadin në mënyrë që të përfitonin nga njohuritë e tij të mëdha. Disa prej tyre ishin të nderuar të ndiqnin mësimet e Imam Sejadit, duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimtarive shkencore dhe kulturore të Imam Sejadit, ky imam i pagabueshëm ka lënë një trashëgimni të vlefshme shkencore për gjeneratat e ardhshme të njerëzimit, ku një shembull i të cilit është traktati i tij ligjor. Në këtë traktat Imam Sejadi shtjellon të drejtat dhe detyrat e njerëzimit para Zotit dhe detyrat e njerëzve ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, siç janë prindrit, bashkëshortët, mësuesit, fqinjët dhe miqtë. si dhe tema të tjera me rëndësi. Nga qasjet krijuese të Imam Sejadit alayhis salam ishte të paraqiste tema me rëndësi në gjuhën e lutjeve. Imami i pagabueshëm paraqiti lëndë ideologjike, etike, politike dhe shoqërore në formën e lutjeve. Këto lutje u mblodhën në një libër të quajtur Sahife Sejadie, nga të cilat 54 lutje kanë mbetur deri më sot. Ky libër i vlefshëm manifeston frymën e lirë të Imam Sejadit dhe është një trashëgimni e vlefshme shpirtërore për ndjekësit e rrugës së drejtë. Këto lutje janë plot me thënie të kujdesshme dhe të mençura. Mësimet e ngritura islame janë paraqitur në këto lutje. Temat personale dhe sociale me rëndësi, diskutime etike dhe çështje që lidhen me sigurinë e komunitetit dhe mbrojtjen e kufijve gjithashtu, janë marrë në konsideratë në këto lutje. Për më tepër, këto lutje i nxisin njerëzit të bëjnë fushat kundër padrejtësive e të bëjnë përpjekje për të administruar drejtësinë dhe për të dëbuar pushtetarët e korruptuar. Imam Sejadi gjithashtu mori pjesë në aktivitete shoqërore. Ai ishte i afërt me njerëzit, veçanërisht me shtresat e prekshme dhe të pafavorshme. Ai shkonte natën në shtëpinë të varfërve dhe nevojtarëve dhe shpërndante në mënyrë anonime ushqim midis tyre. Imam Sejadi ishte i njohur për bujarinë, mirësinë dhe altruizmin e tij. Falja, mirësia, modestia dhe mirësjellja e tij pushtuan zemrat e shumë njerëzve. Imami i pagabueshëm gjithashtu rifreskoi kujtesën e dëshmorëve të Qerbelas në mendjet e njerëzve në raste të ndryshme. Njohurit e gjërat e Imam Sejadit, fushata e tij kundër padrejtësisë dhe populariteti i tij midis njerëzve gjithmonë kishin të bënin me pushtetarët e pamëshirshëm të dinastisë Omajade. Në vitin 95 Hijri, Imam Sejadi u helmua dhe u martirizua me urdhër të sundimtarit të pabes Omajad, Walid ibn Abdul Malek.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad وعلى آل محمد
një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë në rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Si pas mendimeve të fesë të pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshin sigurin e jetës, sigurin shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqia të të tjerve." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurin dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në dritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa humbtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.